Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Da vi forlot hverandre sist, holdt vi på med å beskrive Noas ark, og det vil vi også fortsette med i dag, og du finner beretningen i Første Moseboks 6. kapittel. Der fortelles det at arken skulle være 300 alen lang, og når en alen 50 centimeter, så forteller det at arken var 150 meter lang. Det en ganske lang båt. Men det som interesserer meg forholdstallene, det vil si forholdet mellom lengde, bredde og høyde, og de viser seg å være slik som moderne skipsbygging ville konstruere en båt i dag. Et tak skal du legge på arken. Bruk alenmål når du arbeider med det. Sett en dør på den ene siden og bygg arken i tre høyder. Legg merke til en liten pussighet ved den nye norske oversettelsen. Den har ikke fått plass til et vindu i arken. I vår eldre norske oversettelse står det øverst på arken skal du gjøre en glugg som når en alen ned på veggen. I den nye reviderte amerikanske oversettelse står det slik. Du skal lage vindu i arken øverst, en alen høyt ovenfra. Det ting som tyder på at arken ikke bare har hatt en glugg, men har hatt en åpning en alen høy øverst på veggen som har gått rundt hele arken. Det virker rimelig. For har du tenkt deg hvilken stank det måtte bli med alle disse dyrene der over en lengre periode? Åpningen var en alen høy og gikk rundt hele toppen av arken. Taket må ha gått ut over veggene et godt stykke. Det ville være en tilstrekkelig ventilasjon for at både folk og fe skulle overleve. Sett en dør på den ene siden. Arken hadde bare en dør. Og kanskje det riktig i symbolsk sammenheng, siden arken senere ble brukt som et uttrykk for frelse. Kristus sa, «Jeg er døren til sauene», og senere gjentar han, «Jeg er døren», og han er døren til arken. Nå vil jeg la storflommen komme over jorden og utrydde alle skapninger som det livsånde i. Alt som lever på jorden skal omkomme. Og nå fører Gud dommen over jorden, over dyr og fugler og mennesker. Men med deg vil jeg opprette en pakt. Du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din kone og dine sønnekoner med deg. Blant alle levende skapninger skal du ta ett par av hvert slag inn i arken, så de berger livet sammen med deg. Han og hun skal det være. Et par av hvert slag skal komme inn til deg av alle slags fugler og alle slags fe og alle slags krypdyr på marken, så de kan berge livet. Du skal ta et par av hvert slag inn i arken, så de berger livet. Dette noe vi skal sette en liten strek under, og som også gjentatt i neste kapittel. Noah var ingen superjeger eller dyrefanger som dro ut for å fange dyr levende. Han måtte ikke dra av gårde for å hente disse dyrene. De kom til ham. Dyr i fare vil gjøre det. Dyr passer på å forflytte seg med sterk kulde, ved ankommende storm, ved brann og så videre. Ville det være utenkelig at gjennom fugle- og dyrelivet gikk der en vibrasjon, og at de var varere for den ankommende faren enn menneskene egentlig var? Jeg tror ikke at Noah hadde noen vanskeligheter med å få tak i det dyrepar han trengte, for dyrene kom til ham. Du skal samle deg et lager av alt som kan brukes til mat. Det skal være til føde for deg og for dem. Og Noah gjorde så. I ett år gjorde han som Gud hadde pålagt ham. Nå får Noah en praktisk oppgave til. Noah skulle sanke mat. Her vil vel en del si, men hva med de dyrene som spiser kjøtt? De ville vel ete hverandre? Nei, det tror jeg faktisk ikke. Frem til storflommen ser det ut til at hverken mennesker eller dyr har vært kjøttetende. Det var ingen rovdyr slik vi forstår dem. I skriften blir vi fortalt at en gang i tusenårsriket så skal løven og lammet ligge sammen, og løven skal ete strå som en okse. Du kan lese om det i Jesaja kapittel 11. Det er ikke så helt utenkelig, for det var kanskje dyrenes opprinnelige holdning til fødeemnet. Herren sa til Noah, «Gå inn i arken, du og hele din husstand, for jeg har funnet at bare du er rettferdig for meg i denne slekt.» Hvorfor var Noah rettferdig? Det var ved tro, på samme måte som Abraham ble regnet som rettferdig for sin troskyld. Abraham trodde Herren, og derfor regnet Herren ham som rettferdig. Noah trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. I tro bygde den gudfryktige Noah en ark, skriver Hebreerbrevets forfatter. Det er årsaken til at Gud frelste ham. Har du lagt merke til hvor vart og fint Gud behandlet denne mannen i hele denne domsperioden? Her i vers 1 sier han, «Gå inn.» Det minner om den innbydelse som vår Herre Jesus gir alle mennesker også i dag. «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.» Og så i vers 16 i samme kapittel leser vi, «Så lukket Herren døren etter ham.» Er ikke det vakkert? Og til slutt åpner det 8. kapittel slik, «Men Gud kom i hu Noah.» Og det er vidunderlig. Gud husket Noah. Gud glemmer aldri. Han husker deg også. Det eneste han ikke husker er din synd om du har kommet til ham for å finne frelse. Da visker han synden ut, og han kommer den ikke mer i hu. Hvilken fenomenal erfaring det egentlig er. Nå går Noah og hans familie inn i arken. Visste du at denne historien om Noah på samme måte som skapelseshistorien har vandret over mange folkeslag på jorden? Jeg skulle ønsket at jeg hadde hatt tid til å gjengi babylonernes utgave. Men i alle fall merker vi oss også der, som i skapelsesberetningen, store forskjeller. Vesentlige forskjeller. Nå skal vi ikke gå inn på dem her, men kanskje vi kan trekke den slutningen at når både spørsmålet om skapelse og en storflom finnes gjengitt i så mange folkeslags fortellinger, kan den ha en basis i virkeligheten og sannheten, en kjerne av sannhet. Men de er i sak vesensforskjellige. Den babyloniske beretningen, for eksempel, er en merkelig historie om en slags krig mellom gudene, den ene mot den andre, og det førte til storflommen. I motsetning til det forteller Bibelen oss at storflommen var Guds dom over menneskene på grunn av deres synd. Av alle rene dyr skal du ta med deg 7 par, han og hun, og av de dyrene som ikke er rene, 1 par, han og hun, og likedan av fuglene under himmelen, 7 par, han og hun, for at deres slekter kan holdes i live på jorden. Dette var grunnlaget for en rettssak for mange år siden mot doktor Harry Rimmer, som tilbød $1,000 til dem som kunne peke på en motsetning i Bibelen. Det var flere liberale teologer som vitnet i retten at dette var en motsigelse. Hvorfor skulle Bibelen si 1 par av hvert slag og nå 7 par av hvert slag? Selvfølgelig vant Rimmer saken. Du skal bare bla litt lenger frem og se der at da Noah gikk ut av arken, så offret han rene dyr som sitt offer. Hvor ville han ha fått de rene dyrene fra om han ikke hadde tatt mer enn 2? Det var bare av de rene dyrene at han tok 7 par, og nå vet vi hvorfor. De dyrene som ikke var rene, det vil si ble akseptert som offer, kom inn med 1 par hver, 1 han og 1 hun. Og likedan av fuglene under himmelen, 7 par, han og hun. Det gjelder for de rene fuglene. For om 7 dager vil jeg la det regne på jorden 40 dager og 40 netter, og utrydde fra jorden alt liv som jeg har skapt. I 7 dager kunne verden ha banket på døren til arken, og faktisk tror jeg at de hadde kommet inn. Gud ville ha frelst dem. Alt de hadde å gjøre var å tro Gud. Noah var 600 år da storflommen kom over jorden. Så gikk de inn i arken, og hans sønner, hans kone og hans sønnekone med ham, for å berge seg fra vannflommen. Av de rene og de urene dyr, av fuglene og alt som kryper på marken, kom 2 og 2, han og hun, inn i arken til Noah, slik Gud hadde pålagt ham. Ingen steder sies det at Noah gikk ut og drev dyrene inn. Det var ikke nødvendig. De kom til ham. I det året da Noah fylte 600 år, den 17. dagen i den 2. måneden, brøt alle kilder fra det store havdyp fram, og himmelens luker åpnet seg, og regnet strømmet på jorden i 40 dager og i 40 netter. Han og hun av alt som lever kom inn til ham, slik Gud hadde sagt. Så lukket Herren døren etter ham. Nå flommet vannet over jorden i 40 dager. Det steg og løftet arken, så den fløt opp fra jorden. Finnes det noe vitenskapelig historisk bevis for storflommen? Ja, det er skrevet flere lærde verk om omfanget av storflommen, at det var en stor katastrofe, og at det finnes historiske vitnesbyrd om den. Vi vil ikke her ta tid til å gå inn på teorier fra arkeologer og geologer, men bare konstatere at fra et arkeologisk synspunkt kan storflommen bekreftes. Slik utryddet Herren hver levende skapning på jorden, både folk og fe og kryp og fuglene under himmelen. Alt ble utryddet fra jorden. Bare Noah og de som var med ham i arken ble tilbake. Nå fullbyrdes det som Gud har sagt til Noah tidligere. Da sa Gud til Noah: «Jeg har satt meg for å gjøre ende på hver levende skapning, for de har fylt jorden med lovløshet.» Noen vil si at storflommen som er nevnt var av lokal karakter. Men Bibelen sier at vann dekket hele jorden. Noah og hans familie er de eneste som representerer en ny slekt på samtlige kontinenter. Bibelen gjør det helt klart at det er en verdensomspennende flom. Alt ble ryddet ut fra jorden. Bare Noah og de som var med ham i arken ble tilbake. Og vannet sto høyt over jorden i 150 dager. Med andre ord sto vannet høyt over jorden i 5 måneder. Mange vil nok latterliggjøre denne situasjonen og dem som tror på den, og si at det ikke har vært noen katastrofe som storflommen. Selv Bibelens forfattere regnet med at mennesker ville latterliggjøre også denne saken. Peter gjør det klart at spottere kan vi vente oss. Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. Hånlig, sier de, hva med løftet om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, og alt er som det har vært fra skapelsen av. Mange vil sikkert spotte oss for at vi holder fast ved skriften, men historien har vist igjen og igjen at mennesker tok feil, men Guds ord hadde rett. Derfor, hold fast ved Guds ord i store ting som i små ting.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.